Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan so na die einde van die boek Sagaria toe hoor, en want ons is eintlik besig met die 6de hoofafdeling, en 'n mens kry dit in sy laaste hoofstuk, hoofstuk 14, vers 1 tot 21. Nou, ons het nou verlede keer so bietjie met mekaar gesels, en ek dink dit was 'n interessante gedeelte. Van hoofstuk 14 se eerste 5 versies het ons gesien, handel dit oor die verowering van Jerusalem. En toe het ons begin met 'n ander kort afdelingkie van vers 6 af. En ons het net tot by vers 8 gekom, toe het ons gepraat oor die veranderinge in en om Jerusalem wat begin. Nou voordat ek nou by vers 9 ons verhaal optel, dink ek is dit van belang dat ons weer 'n paar breë pennestrepe sal trek, want ek het vir jou probeer verduidelik, veral wanneer ons te make het met apokaliptiese materiaal. Dan is dit vreeslik maklik om te verval in detail waaraan ons betekenis wil probeer toeken, terwyl dit 'n baie riskante ding is om te doen. Want jy sien, veral wanneer die Here met ons praat, ons wat maar klein en kort verstande het en nie so goed is met die verstaan van alles wat aan die woord van die Here staan nie, dan ken ons betekenis toe en dan lei dit dikwels tot inlegkunde. So laat ek net eers so 'n paar opmerkings maak oor die kernsake in hierdie boekie Sagaria. Want ons moet onthou, die uitsprake het altyd, wat ek al genoem het van tevore, 'n eerste trefpunt. Met ander woorde, dit was in die eerste blik bedoel vir die mense van die spesifieke tyd waarin profete perspektief probeer gee het op die gebeure van die dag. Byvoorbeeld, 'n aspek wat ons nie moet vergeet nie, is dit die verwagting van God se verlossing by die tempel op Sion speel in die hele boek Sagaria die hoofrol. Ek het van tevore vir jou gesê, mens kan die boek indeel in 2 groot dele, hoes ek 1 tot 8, wat waarskynlik uit die tyd van die profeet Sagaria self kom, en dan hoofstuk 9 tot 14, wat eintlik heeltemal 'n ander boek is. Maar dit is deel van die Sagaria bundel wat vir ons behoue oorgebly het. Ons het dus geen bedenkinge oor die kanonieke aard en inhoud daarvan nie. Maar ons onderskei daarin dat die een gedeelte so in die jaar 520 voor Christus ontstaan het en dan dat hoofstuk 9 tot 14 uit 'n later tyd gekom het. Miskien uit die pen of die mond van aanhangers van Sagaria. Ons wil nie daaroor spekuleer nie. Die eenheid van die boek is vir ons wel duidelik, want soos ek nou net gesê het, dit handel in albei die 2 gedeeltes oor die verwagting van God se verlossing wat by die tempel in Sion 'n baie belangrike rol speel in al 14 hoofstukke. Ons moet ook onthou die tempel in Jerusalem en die toekoms van die stad en natuurlik die verwagtinge wat daarvoor gekoester word, word deurentyd gebruik om God se belang en sy wense uit te druk. En dit is ook 'n deel van die droom wat Haggai, die ander profeet wat saam met Sagaria opgetree het in dieselfde tyd 520 voor Christus, dit is 'n droom wat vir hulle baie belangrik was, dat hulle vir mense, en dit is die konkrete situasie waarin die boodskappe uitgespreek is, dat hulle vir mense wat in 'n omgewing was wat droog was, want daar was droogtes, hulle teruggekom na Jerusalem met soveel groot verwagtinge. En toe is dit heeltemal anders as Babel met sy baie water. En nou kom hulle hier aan en dit is nie in die droogte nie. Maar hulle kry ook weerstand en selfs baie vyandige teenstand vir die herstrukturering en heropbou van die tempel. Dit was dus nie vir hulle lekker nie. En later het hulle begin twyfel, maar is dit wat die profete wat daar in Babel opgetree het, is dit waar wat hulle gesê het? Want hier is dit nou nie meer 'n land van melk en honing soos wat die voorvaders beleef het nie, maar hier het hulle nou baie teenstand. Ek dink 'n ander aspek wat ons nie moet vergeet wanneer ons hierdie materiaal behandel nie, is dit: die Here sal by sy mense wees wat die tempel bou. Hy sal hulle beskerm. Hy sal self as dit ware die muur rondom Jerusalem wees. Nou daar hoor jy wat ek sê. Hy sal self as dit ware, wat met ander woorde, as daar gesê word die Here se muur om julle, dan beteken dit nie die Here self nie, maar die Here in sy beskermende vermoë sal rondom die stad wees. Die beelde wat dus gebruik word, moet nie noodwendig letterlik verstaan word nie. Ander aspek wat ons ook nie moet vergeet nie, die luisteraar, is die Jodeërs moet hulle bekeer en dan die ongehoorsaamheid van hulle voorvaders, dit moet hulle los. En dit is mis nou 'n soort boodskap wat jy en ek ook nie moet vergeet nie. Al was ons voorouers hoe vroom en hoe wonderlik, en ek doen daar niks aan af nie, liewe luisteraar, moet ons onthou hulle was ook sondaars. Hulle was wel, as hulle in Christus geglo het, geredde sondaars, maar die sonde het hulle bly aankleef. Nou in die Jerusalem, waarin die tempel herbou is, sal daar mense wees wat eerlik is en wat opreg is met mekaar, wat vry sal wees van die sonde. Jy kan ook hierdie soort uitsprake wat 'n mens veral in die boek Openbaring en ook natuurlik in sy eskatologiese uitsprake sê die Here Jesus, dat daar 'n tyd gaan kom dat daar 'n skeiding gaan kom tussen mense. En ons moenie daaroor twyfel nie, dit gaan so wees. Hierdie mense se vas daar, wat intussen tyd hou ons vas daar van tyd tot tyd, en ek hoop jy hou ook vas daar in jou persoonlike lewe, liewe luisteraar, dat hulle vas daar wat ons hou tot en met die oog op die koms van die Here gaan waar word, dan sal die vas daar verander word in feesdae. Hulle sal met ander woorde, so sê Sagaria ook vir hierdie mense, julle sal as julle die Here dien, dan sal julle 'n aanloklike voorbeeld vir die wêreld word van mense wat vir die Here lewe. En weet julle wat, wanneer julle so lewe, dan sal dit ook ander mense trek na die Here toe, wat ook so vir die Here begin lewe. En let op dat ek nie hoef te lewe soos iemand anders nie, hoor. Ek kan nie myself dupliseer nie, in my kinders nie. Maar ek kan ook nie dupliseer of herhaal wat oom Piet of tante Annie doen nie. Die Here het aan my en aan jou elkeen 'n wonderlike persoonlikheid gegee. Ons het elkeen ons eie persoonlikheid, daarom sê ek 'n wonderlike persoonlikheid. Want ons het dit van die Here ontvang. Maar ons moet daardie persoonlikheid ontwikkel. Ons moet daardie, mag ek sê, negatiewe aspekte ook in ons persoonlikheid as gevolg van die sonde wat ons aanhang. Ons moet dit afsweer en ons moet die vrug van die Gees met ons hele lewe vertoon, met ons persoonlikheid, met dit wat ons doen, die manier waarop ons dit doen, dat mense nou sal kyk en sal wonder, maar wat is dit wat hierdie persoon so laat optree? Met ander woorde, ons moet dit so doen, dat ons nie die aandag op onsself trek nie, maar dat ons die aandag terugkaats na die Here en mense dus op die Here wys, met die praktyk van ons lewe elke dag. Ons het dus gesien ook in die boek Sagaria, kom daarvan baie na vore, want hy sê vir hulle, julle moet onthou julle voorouers in Jerusalem, was die mense wat so opgetree het, al het hulle in die skaduwee van die tempel gelewe, dat ander mense na hulle gekyk het en oor hulle God gewonder het nie. Want hulle het geword net soos die nasies. Hulle het nie meer gedoen volgens die wil van die Here nie. En as hulle dit gedoen het, dan was dit so wetties, dat het niemand aangespreek het en niemand nader getrek het en het mense eerder afgestoot. En daarom het ons gesien in die eerste deel van die boek, word gepraat van 'n tyd van herstel wat sal kom sodra die tempel weer herbou is. So die gebou was ook belangrik, juis belangrik sodat die erediens en die kultus weer herstel kan word. Maar ook belangrik omdat hulle op hierdie stadium wat Haggai en Sagaria optree, eers aandag gegee het aan hulle eie huise. En dan het ons gesien die tweede deel van die boek Sagaria praat dan oor wat sal gebeur aan die einde van die tyd. En dit is hoekom ek net nou die woordjie gebruik het, eskatologiese materiaal. Dit beteken materiaal soos byvoorbeeld ook in die boek Daniël, in die Ou Testament en natuurlik die uitstaande een in die Nuwe Testament, die boek Openbaring. Wat handel oor dinge wanneer die Here Jesus weer kom en die groot dag van die Here aanbreek en die hele wêreld omvorm sal word. Nou, omdat daar niks van hierdie verwagtings van 'n nuwe Jerusalem gekom het in hierdie mense se tyd nie, word die hoop in die tweede deel van die boek na die verdere toekoms verplaas. Nie omdat dit voorgehou word as 'n pie in the sky nie, maar om vir hulle te sê, onthou net, al is die dinge in die tyd waarin julle en ek lewe, nie soos wat julle dit graag en ons dit graag sou wou sien nie, onthou net, daar kom 'n afronding van die tyd. Die Here is in die geskiedenis met die wêreld besig op pad na 'n finale punt toe. En ons leef en ons rig ons lewens in die lig van waarheen ons op pad is. Ons maak dus erns met die Here. Want die Here gaan alles verander. Hy sal die gesindhede van mense verander, sê Sagaria. En selfs die opset van die aarde gaan hy verander aan die einde van die tyd. Nou wanneer hy dit sê, dan besef ons gesindhede van mense kan nog verander in ons tyd ook, ja. Maar wanneer hy ook die opset van die aarde begin verander, dan weet ons, nou praat die boek Sagaria op 'n eskatologiese manier. Dieselfde soort uitsprake dus wat die Here Jesus gesê het wanneer hy gepraat het oor die finale afronding van die tyd. Nou, dit is van hierdie soort breë perspektiewe wat jy en ek in gedagte moet hou. Wat ek net weer 'n keer wou noem, want die hele 14de hoofstuk van die boekie Sagaria handel oor die groot dag van die Here wat kom. 'n Deel daarvan dus het gerealiseer, het 'n werklikheid geword in Haggai en in Sagaria se tyd. Maar veral van hoofstuk 9 af het ons te make met die sogenaamde tweede of Deutero Jesaja, en dit handel dan oor uitsprake wat verder strek as net die tyd van Haggai en Sagaria, wat strek na die einde van die bedeling op die aarde. Nou goed, kom ons stel nou hierdie verhaal waarmee ons verlede keer begin het. Ons het die eerste 8 hoofstukkies gedoen van Sagaria 14 en nou tel ons dit op by vers 9. Ek lees dit eers en dan gaan ons met mekaar daaroor praat. Die Here sal koning wees oor die hele land. Daardie dag sal die Here die enigste God wees en sy naam die enigste naam. Jy moet dus dadelik oplet, liewe luisteraar, hoe hierdie twee aspekte wat ek net aan jou probeer verduidelik het, weer 'n keer saamgevoeg word hier in vers 9. Die Here sal nie net oor Jerusalem koning wees nie, maar in dieselfde versie oor die hele land. Hier sal ons byvoorbeeld nou moet dink in terme van die hele aarde. Dis nou hierdie fasette waaroor ons nou net met mekaar so 'n bietjie gesels het. Die Here sal die enigste God wees, lees ons. En sy naam sal die enigste naam wees. Nou ja, dit is toch baie duidelik dat dit is wat die Here Jesus ook vir ons geleer het ten opsigte van sy wederkoms, wanneer hierdie finale skeiding sal kom tussen mense wat sy naam aangeroep het en mense wat hom totaal geïgnoreer het. Dit beteken dus dat daarnaas die Here geen ander God meer genoem sal word selfs onder die mense nie. Onthou jy, dit is ook in Hoofstuk 13 vers 2 gesê. Ek gaan dit net weer lees. Daardie dag, sê die Here die Almagtige, sal ek die gedagtenis aan die afgode laat verdwyn uit die land. Daar sal nie meer aan hulle gedink word nie. Ek gaan ook die profete en die gees van onreinheid uit die land verwyder. Ons vind dus ook hier, dink ek, die kern van hierdie eskatologiese visie wat ons hier kry. Met ander woorde, dat hy in die 9de versie baie duidelik vir ons wil sê, daar kom 'n oomblik dat God finaal sal heers. Nie dat hy nie nou heers nie, maar die punt is, almal erken nie sy heerskappy as die koning nie. Daardie dag, skryf Paulus vir die Filippense, sal elke knie moet buig en elke tong sal moet bely. Jesus is die Here. Maar nou moet ons onthou, dit sal 'n belydenis wees tot selfveroordeling. Dit sal nie meer 'n belydenis wees tot redding nie. En dit is hierdie eskatologiese visie in Sagaria hoofstuk 14 vers 9. Lyk dit vir my wat die kern of die hoogtepunt is van die toekomstige dinge waaroor hier gepraat word. Hoekom sê ek dit? Omdat die voorafgaande gebeure van die oorwinning oor die nasies gepraat het, oor die intog in Jerusalem en die verandering in die natuurorde. Nou kry ons hier 'n perspektief daarby, naamlik die Here se wêreldheerskappy aan die einde van die tyd. En daarom lyk dit vir my dat 'n mens heeltemal kan saamstem met die skrifuitleggers wanneer hulle sê, hier het ons 'n perspektief wat nie in Sagaria se tyd gerealiseer het nie, juis omdat dit 'n perspektief is of wat op die finale afronding van die tyd slaan. Kom ons lees die 10de versie en dan gesels ons daaroor, want dit is net so interessant. Die hele land van Geba af tot by Rimmon suid van Jerusalem sal soos Jordaanvallei word. Jerusalem sal gelig word waar hy nou is. Hy sal hoog lê van die Benjaminpoort af tot waar die poort vroeër was, tot by die hoekpoort en die Grananeltoring, tot by die koning se wynkuipe. Interessant. Dit wil maar net sê hoe groot die heerskappy en hoe wyd dit sal strek wanneer die Here as het ware die beheer oorneem sal wees. Ons moet oplet hier in die 10de versie. Na die verklaring van die alleenheerskappy van die Here oor die hele wêreld, word daar hier in vers 10 uitspraak van Jesaja 2 vers 2 en wat ons ook gekry het in Micha 4 by die eerste versie opgeneem. Daar is ook gesê, en hier kruis dit nou weer, die landskap om Jerusalem sal dus verander word dat die stad bo dit sal uittroon. Die berge en die heuwels sal soos die Jordaanrivier se omgewing word. Die Jordaanvallei met antwoorde. Dit sal 'n gelykvlakte wees. En dit herinner mens natuurlik dadelik aan Jesaja 40 by die 4de versie. En dis 'n interessante uitspraak wat ons daar kry in Jesaja 40. Miskien moet ek net gou vir jou lees dat ons dit presies kan hoor. Iemand roep: "Maak vir die Here 'n pad in die woestyn. Maak in die barre wêreld 'n groot pad vir ons God." Dit was vers 3 en dan vers 4. Elke laagte moet opgevul word. Elke berg en rand moet gelyk grond word. Elke bult moet 'n gelykte word en elke koppie 'n vlakte. Dan sal die mag van die Here geopenbaar word. Al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê. Nou weet ons, luisteraar, dit het nog nooit in geskiedenis gebeur nie. Maar omdat die Here se woord dit sê dat daar 'n tyd sal kom dat dit so sal wees, aanvaar ons. Dit is korrek so en is interessant dat ons dit by meer as een van die profete in die Ou Testament kry. Ek wil vers 11 lees. Daar sal mense woon en die stad sal nie weer verwoes word nie. Jerusalem sal 'n veilige woonplek wees. Nou met die Here in Jerusalem natuurlik sal die stad 'n veilige vesting wees. Maar liewe luisteraar, dis baie duidelik dat daar nog nooit in die geskiedenis so tyd was nie. Om die waarheid te sê, Jerusalem, wat as jy dit letterlik vertaal uit Hebreeus beteken dit Ir Shalom, die stad van vrede. En Jerusalem het eintlik deur die eeue nog nooit regtig vrede gehad nie. Daar gaan 'n tyd kom dat die getye sal draai. Daarom moet ons aanvaar daardie vredestyd. Dit is die heilstyd wat in die Ou Testament ook genoem word as die messiaanse tyd. Wanneer die lam en die leeu saam sal lê en saam sal wei. Dat dit dus slaan op 'n tyd van vrede wanneer die Here regtig finaal en alleen in beheer sal wees. Beteken nie noodwendig dat 'n leeu en 'n lam seker saam gaan wei nie. Maar dit beteken dat daar 'n vredestoestand in die land en in die wêreld sal aanbreek wanneer God by sy wederkoms verskyn. Nou dit bring ons by die voorlaaste kort afdelingkie, naamlik die lot van Jerusalem se vyande wat verander gaan word. Nou ek wil nie te lank daaroor praat nie, liewe luisteraar, maar dit is wel ook 'n baie interessante gedeelte. So mens kry dit hierso in Sagaria 14 vers 12 tot 15, die lot van Jerusalem se vyande. Ons het dus nou gesien dat hierdie is alles deel van die 14 hoofstuk wat handel oor die dag van die Here kom. Eerste 5 versies het gepraat van die oewering van Jerusalem. Vers 6 tot 11, die veranderinge in en om Jerusalem. En nou gaan ons praat oor die lot van Jerusalem se vyande. So ek gaan eers vers 12 tot 15 lees en dan gesels ons daaroor. Die Here gaan al die volke wat teen Jerusalem oorlog maak met 'n groot ramp tref. Hulle vleis sal wegvrot terwyl hulle nog lewe. Hulle oë sal wegvrot in hulle oogkaste. Hulle tonge sal wegvrot in hulle monde. Daardie dag sal die Here die mense paniek bevange maak. Die een sal die ander aan die hand gryp en hom aanval. Selfs Juda sal teen Jerusalem veg. Die rykdomme van al die nasies rondom sal bymekaar gemaak word. Goud, silwer en klere in groot hoeveelhede. Dieselfde ramp wat die mense tref, sal ook die perde tref, die muile, die kamele, die donkies, al die diere wat in die kampe van die vyand is. Nou, wat sal hierdie vers 12 tot 15 beteken? Dit handel, het ons gesê, oor Jerusalem se vyande. Let nou op, teenoor die seëninge van Jerusalem, waaroor ons nou net in vorige verse gesels het, staan die oordeel wat God se vyande gaan tref. Jy sien, die Here is liefde en hy vergewe inderdaad die mense sonde, maar die Here is ook regverdig. Hy straf ook die sonde van diegene wat hulle nie tot hom bekeer nie. En daarom die oordeel van die Here is 'n werklikheid wat diegene sal tref wat die genade vertrap het. Ek wil op hierdie punt vir jou vra, liewe luisteraar, aanvaar jy en glo jy die aanbod van die Here? Glo jy in die God wat die geskiedenis beheer en wat die seisoene laat wendel? Glo jy in die God wat nou vir ons in hierdie wagperiode, hierdie voorportaal tot die afronding laat lewe? Glo jy dat God die Heilige Gees ons nou in hierdie tyd juis wil bind aan die soenverdienste van Jesus Christus, anders kan ons nie gered word nie? En daarom sien ons hier in vers 12 tot 15 teenoor die seëninge wat op Jerusalem sal rus in die toekoms, sal al die volke, luister baie mooi, ek haal dit aan, sal al die volke wat teen Jerusalem oorlog maak, met 'n groot ramp getref word. En dit vorm natuurlik nou ook, luisteraar, deel van die Here se oorwinningstog teen die nasies. Net soos die natuurverskynsels waaroor ons gepraat het, byvoorbeeld die aardbewings wat vroeër bespreek is. Hy gebruik die uitdrukking, hy sê die Here tref. Nou vir wie tref hy? Hy tref sy vyande in hierdie verband, gewoonlik met allerhande plaae en peste. En daarom moet ons onthou die dinge wat ook in ons tyd oor die wêreld rol. Somtyds oorloë, somtyds peste, somtyds onverklaarbare siektes, somtyds siektes wat ons teister, hoewel ons dit kan verklaar. Al hierdie dinge herinner ons aan die koms van die Here Jesus Christus. Hy wat al hierdie dinge gaan verander. En hier word die ramp wat die mense tref, ook op die diere oorgedra. Dis baie interessant. Hy sê, al die diere wat in die kampe van die vyande is, sal met hierdie ramp getref word. Daardie dag, sê hy, sal die mense paniek bevange raak en die rykdomme van al die nasies rondom Jerusalem sal buitgemaak word. Dit sal dus met ander woorde 'n tyd wees waarin daar nie meer tyd is vir bekering nie. Dan sal die tyd verby wees. En daarom is dit belangrik dat ons, liewe luisteraar, elke keer wanneer ons hierdie goed lees in die Bybel oor die dag van oordeel, dat ons vir onsself sal vra, al hoor ons dit partykeer in Ou Testamentiese terme, hoe lyk my lewe? In teenstelling met die populêre opvatting wil ek net sê dat die dag van die Here oordeel vir die volke inhou, verkondig Sefanja dat 'n universele oordeelsdag voorlê wat ook vir Juda gaan insluit, mits hulle bekeer. Anders gaan dieselfde lot hulle tref. Vanweë hulle godsdienstige afvalligheid, vanweë hulle seelike verval, is die oordeel ook teen hulle gerig. Ook hulle sou nie die straf van die oordeel vryspring nie, en dit het inderdaad gebeur. Daarom is hierdie uitsprake vir jou en vir my ook so belangrik. Om aan God se oordeel te ontkom, liewe luisteraar, moet ons na die Here luister. Ons moet sy teregwysings aanvaar wanneer hy ons juis laat swaar kry om terug te keer na hom toe. Ons moet op hom vertrou. Ons moet voortdurend om sy leiding vra. Want as ons die Here aanneem as ons saligmaker, dan kan ons aan die oordeel ontkom. Maar ons het ook 'n verantwoordelikheid en 'n plig om alle ongeregtigheid en wanpraktyke in die samelewing te bestry. Wat is jou aandeel daaraan? Kom ons buig dan elkeen en al wat ons is voor die Here. En ons wy onsself by hernuwing aan hom toe. En dan gaan doen ons, dan gaan lewe ons dit wat ons onderneem het in die praktyk van elke dag. Tot volgende keer. Tot ziens.